гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях менш, чым на мінулых выбарах. Лідзя Ярмошына, запрошаная на Венскую канферэнцыю АБСЕ і атрымала візу.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Егіпту настойвае на тым, што яго вердыкт, на падставе якога найвышэйшая вайсковая рада распусціла ў мінулым месяцы парламент краіны, з'яўляецца канчатковым і падлягае безумоўнаму выкананню. Такое рашэнне суд прыняў праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі фактычна адмяніў распараджэнне вайсковай рады і распарадзіўся ізноў склікаць парламент. Спікер ніжняй палаты Саад аль-Кататні ўжо абвясціў, што яе пасяджэнне прызначанае на аўторак. Большыня месца ў распушчаным парламенце належала ісламістам. Прэзідэнт Мурсі быў на нядаўніх выбарах кандыдатам ад найбуйнейшага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Назіральнікі асцерагаюцца, што рознагалоссі паміж новаабраным прэзідэнтам і вайскоўцамі могуць прывесці да новага перыяду нестабільнасці ў Егіпце. Распусціўшы парламент, найвышэйшая вайсковая рада перадала выканаўчую ўладу новаму прэзідэнту, а заканадаўчую пакінула за сабой да прыняцця новай канстытуцыі. Працягваем навіны. У Дамаску завершыліся перамовы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Анан цяпер вылецеў у Тэгеран. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, Анан назваў пазітыўнай сваю гутарку з Асадам. Галоўнай тэмай перамоваў было вяртанне да мірнага пляну, які ўводзіўся ў дзеянне яшчэ ў сярэдзіне красавіка, але так і не быў выкананы. Цяпер Анан і высокапастаўленыя дыпламаты сусветных дзяржаў гавораць аб неабходнасці выратавання самога мірнага пляну. Галоўным саюзнікам Сырыі ва ўмовах усё большай міжнароднай ізаляцыі застаецца Іран. Чакаецца, што Анан пачне сёння абмеркаванне становішча вакол Сырыі з іранскімі лідарамі. Крызісы ўнутраны ўзброены канфлікт у Сырыі працягваюцца 16 месяцаў. Супрацьстаялыя сілы, паўстанцы з аднаго боку і ўрадавыя войскі з другога, нарошчваюць удары адзін супраць аднога. За час канфлікту загінулі тысячы сырыйцаў, дзясяткі тысяч сталі уцекачамі. У Расіі сёння абвешчаны агульнанацыянальная жалоба па больш чым 170 ахвярах разбуральнай паводкі ў Краснадарскім краі і аўтакатастрофы ў Чарнігаўскай вобласці Украіны, ў якой загінулі 14 расійскіх паломнікаў. Адпаведны ўказ падпісаў учора прэзідэнт Уладзімір Пуцін. У Крымскім, Геленджыкскім раёнах і ў Новарасійску застаюцца патопленымі больш за 5 тысяч жылых дамоў. Пашкоджаныя два ўчасткі чыгуначнага палатна агульнай працягласцю 400 метраў. За медыцынскай дапамогай звярнуліся больш за 200 чалавек, 159 з іх былі шпіталізаваныя. У Крымскім раёне, паводле мясцовых уладаў, пацярпелі больш за 24 тысячы чалавек. Са 171 загінулага пераважная колькасць прыпадае на Крымскі раён. 10 чалавек загінулі ў Геленджыкскім раёне, у Новарасійску, паводле розных дадзеных, загінулі 2 ці 3 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.